Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Ууда Азаттык радиосу бүгүн 19 апрель күнгө шаршемби. Бишкекте адам укугун тагыраак айтканда террорчулукка шектелип кармалгандардын укугун талкуулаган жыйын өттү.
10 жакын мамлекеттик уюмдар 55 биздин сунуштарга эч кандай жооп ала алган жокпуз деп.
АКШ Чеченстан бийлигин кумсаларды кыйноого кабылганы тууралуу маалыматтарды тез арада иликтөөгө чакырды.
Об этом никогда не говорится и никогда.
Бизде бул жөндө эч качан айтылбайт жана андай түшүнүктөрү жок.
Бишкекте кыргызча сүйлөгөн куурчактар жасалууда.
Мен 4 жаштамын. А сен канча жаштасың?
Алдыдагы жарым саатта мен Рахат Кенешова жана Азаттык радиосунун кабарчылары ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөр алдында соңку жаңылыктар. Алар менен Кангүл Элкеева тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Абрур Азимовду Москванын Басман райондук соту 3-июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Ага теракт уюштурган жана жардыруучу заттарды мыйзамсыз сактап алып жүргөн деген айып менен кылмыш иши козголду. Азимов өз күнөөсүн мойнуна алган жок, анын айтымында ал белгисиз адамдан буйрук алган жана теракт уюштурууга катышып жатканын билген эмес. Ал эми тергөөчү менен Азимовдун адвокаты мурдараак ал күнөөнү мойнуна алганын билдиришкен. Абрур Азимов 17 апрелде коопсуздук кызматынын өкүлдөрү тарабынан Москва облусунун Одинцов районунда кармалган, анын жанынан Макаров өлкөсүндөгү тапанча табылган. Тергөөнүн алдын ала божомолу боюнча Азимов теракты ишке ашырган жанкечти Акборжан Жалиловду даярдоого катышкан. Маалымат каражаттары жазышкандай, Жалилов терак алдында Азимов менен телефон аркылуу сүйлөшкөн. Азимов 2013-жылы Орусиянын жарандыгын алган. Учурда террорчулукка шектелип кармалган 10 борбор азиялык мигранттын Питердеги жардырууга тиешеси бар же жогу расмий органдар тарабынан маалымдала элек. 3 апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруудан 14 адам өлүп 50-дөн ашууну жарадар болушкан. Жардыруунун Акбаржан Жалилов аттуу Орусия жараны жасаганын тергөө органдары маалымдашкан. Ошто жасалма 8,5 миллион доллар колдонгондор кармалды. Ош шаарында лотерея оюн зоок клубдарынын биринин администратору Ош шаардык ички иштер башкармалыгына арыз менен кайрылган. Ал белгисиз жарандар ири суммадагы лотерея алып ойношкондугун, алар кеткенден кийин алардын төлөгөн акчалары жасалма болуп чыкканын билдирип арызданган. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчы Замир Сыдыковдун Азаттыкка айтымында иликтөө издөө иштеринин натыйжасында 38 жаштагы мурда соттолгон Кара Суу районунун тургуну жана 40 жаштагы анын жердеши кармалды.
8,500 доллар жасалма экендиги аныкталды. Жасалма болгондо дагы аябай сапаттуу жасалган жасалма экендиги аныктанды да. Анын кадимки ладионунун знактары, жазуулары, сериялык номерлери дагы ар бири ар башка. Муну ошол өздөрүнүн бир таанышы бергендигин берди деп айткан адам үчүн издөө иштери жарыяланган 3-үнчү адамдын. Бирок биздин божомолдор боюнча бул акчалар Кыргыз Республикасынын аймагында жасалган эмес.
Аларга карата кылмыш иши козголуп тергөө иштери жүрүүдө. Ош шаардык сотунун санкциясы менен кылмышка шектүү 2 адам тергөө амалдары аяктаганга чейин абакка камалды. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Тбилисидеги Грузиянын премьер-министри Георгий Квирикашвили, тышкы иштер министри Михаил Джиналидзе, парламент спикери Иракли Кабакидзе жана башка расмийлер менен жолугушту. Маалыматка караганда 18 апрелде Грузиянын баш калаасында өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу тууралуу сөз болду. Жолугушуулардан кийин Зариф Тегеран Кара деңизде Перс булуңундагы Ирандын порттору менен байланыштыра турган транспорттук коридор куруунун жолун караштырып жатканын айтты. Грузия, Иран, Азербайжан жана Армения сөз жок мындай коридордун курулушуна катышы зарыл деп айтты ал. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллиард долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлорунун жардамчылары түзгөн докладта айтылат. Алар дубал курууга кеткен каражатты эсептеп чыгып, 2940 чакырым үчүн ар бир америкалыкка жаңыртылган ымыркайдан баштап 200 доллардан төлөөгө туура келерин айтышкан. Демократиялык партиянын эсеби боюнча аны ремонттоо, тазалоо сыяктуу иштерине жыл сайын 150 миллион доллар коротулат. Дубал курула турган жеке менчик жерлерди сатып алууга кыйла убакыт кетери белгиленген. АКШ-тагы иммиграциялык жана бажы мыйзамдарын сакталышын көзөмөлдөө бюросу азырынча долбоордун суммасын эсептөөгө эрте экенин жана бул толук ишенимдүү маалымат эмес экенин айткан. АКШ президенти Дональд Трамп 25 январда Мексика менен чек арасына дубал куруу боюнча жарлыкка кол койгон жана бул долбоор тез арада ишке аша турганын айткан. Бүгүн Бишкектеги Кыргызстан-Иран бизнес форумы өтөт. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, ага ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү, эксперттер катышат. Ушундай эле форум былтыр декабрда Кыргызстанда өтүп, туризм, гидроэнергетика жана өнөр жай багытында кызматташтыкты арттыруу артыкчылык берүү зарылдыгы айтылган. Бул жолошонун жыйынтыктары дагы сүйлөшүлөт. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Иран президенти Хасан Роухани Бишкекте жолукканда Иранды ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында иштешүүгө кеңири мүмкүнчүлүк барын белгилеген эле. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекет ортосундагы экономикалык кызматташуу чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмүн айтышат. Былтыр ал $11 млн гана түзгөн. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келген туристтердин саны 3 800 000 ашкан. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов Азаттыкка билдирди. Анын белгилешинче, 2015 жылы туризмден түшкөн ички дүң продукцияны 20 миллиард сомдо түссө, былтыр бул 1 миллиард 400 миңге көбүрөөк болгон.
Туристтердин саны боюнча кичине кыскаруу бар. Келген туристтердин экономикага кошкон салымы былтыркыга караганда, 2015ке караганда жогору. Туризм секторуна келген инвестициялар боюнча алдыда ошо 2015 жылга караганда бул. Мурдагы жылы 4 500 000 киши келген. Ошондо 147 000 былтыркыга караганда аз, бирок экономикалык көрсөткүчтөр жогору.
Бүгүн туризм багытында маалымат берилмекчи. Ошол эле учурда Жалал-Абадта табигат кырсыктарын коргонууга 1000 адам тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты.
Рахмат сизге. Кангүл Эркеева айтып берди соңку жаңылыктарды. Аба ырайы тууралуу маалымат эми. Шашылыш билдирүү 21-22 апрелде Кыргызстандын аймагында аба ырайы туруксуз болуп, көпчүлүк жерлерде маал-маал менен жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Айрым жерлерде батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Бүгүн 19 апрелде Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарында 17-22, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 20-25, Ысык-Көл, Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 2-7 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын ыктымалдыгы аз, абанын температурасы 19-21 градус. Кыргызстандын адам укугу боюнча кеңеши соңку 2 жылда мамлекеттик бийлик органдарына 50 чукул сунуш берген. Алардын бири терроризмге каршы күрөшүү тууралуу мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү жогорку кеңешке сунушталган. Бишкекте кечээ мына ушул маселенин тегерегинде сөздөр айтылган талкуу өттү. Ага катышкан укук коргоочулар, мамлекеттик мекемелердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү, эксперттер берилген сунуштарды талдашты. Бул иш чарага кабарчы Самат Жумакадыров да барып катышып келди.
Соңку учурда терроризмге каршы чараларды күчөтүүнү жактагандардын саны өсүп жатканы менен, ошол эле учурда адам укуктарынын эл аралык стандарттары экинчи планга алып жатат. Мындай билдирүүнү Бишкекте өткөн адам укугу боюнча кеңештин жылдык жыйында бир катар эксперт укук коргоочулар айтып, бул темп менен Кыргызстанда терроризмге айыпталгандардын фундаменталдык укуктары бузулуп жатканын, аларга каршы колдонулган чаралар мыйзам талаасына чыгып кетип жатканын көтөрүштү. Юридика илимдеринин доктору профессор Кайрат Осмоналиев эл аралык тажрыйбада терроризмге каршы күрөштү күчөтүү менен маалында Түркия, Испания, Британия сыяктуу өлкөлөрдө саясий жасалма кризис жаралганын белгилейт. Андыктан адам укуктарына өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурда гана чектөө киргизүүнү сунуштайт.
Провести определённую экспертизу.
Өзгөчө кырдаал түзүлгөн учурларда адам укуктарына жана эркиндиктерине чектөө киргизүү болот. Бирок ошол эле учурда кооптонууну жоюу максатында чектөө киргизе берүү туура эмес. Ошондой эле бизде качып жүргөн террорчуларды кармоодо атууга буйрук берген тажрыйба бар. Буга 2015 жылдын октябрь айында номер 50 СИЗОдон качкандарды кармоо операциясы толук күбө. Анда кармалгандардын баары өлтүрүлүп, же аман калганы жүрөк оорусунан өлдү. Бирок кийин жагдайлардын бардыгы жашыруун маалымат деп ачыкка чыкпай калды.
Кайрат Осмоналиев каза тапкан террорчулардын сөөгү туугандарына берилбесе да салтка ылайык жерге берилүүсү керектигин айтып, муну тийиштүү органдар ишке ашырууга милдеттүү экенин белгилейт. Укук коргоочу Төлөйкан Исмаилова мындай шарт жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактта каралганын дагы эскертет.
Сегодняшние проблемы Кыргызстана как
террористтер өлтүрүлсө, анын сөөгү кандай жол менен жок кылынып жаткандыгы айтылды. кылганы да туура эмес. Мен сөөктөрдү коюу маселесин бир жолго коюлушун колдойм. Ошондой эле биздин мыйзамдарда терроризм менен соттолгондорго мунапыс каралбайт. Андыктан биз тескерисинче жазаны жеңилдетүүнү ойлонуп, аны менен чогуу маалыматтык пропагандага көбүрөөк басым жасашыбыз керек.
Адам укугунча кеңеш терроризмге каршы күрөшүү жаатында өкмөткө 7 сунуш берген. Берилген сунуштардын канчасын 200 ашыруу мүмкүн экенине токтолгон Ички иштер министрлигинин өкүлү Жалил Исаев мындайча түшүндүрөт.
Совершение терроризма относится.
Мисалы, адам укуктары боюнча кеңеш бизге кылмыш кодексине, мыкаачылык, адамкерчиликсиз же бирөөнүн кадыр баркына шек келтирүү түшүнүгүн киргизүүнү сунуштоодо. Бирок бул терминди биз жабырлануучу тарткан зыянды көркөмдөө катары баалайбыз жана аны мыйзамга киргизүүнүн зарылчылыгы жок дейбиз. Мындан башка терроризмге шектүү жана күнөөлүү жакты суракка алуу процессин техникалык каражаттар менен милдеттүү түрдө жазуу мүмкүнчүлүгүн карап чыгууну бизге сунуштап жатат жана биз демилгени колдойбуз.
Терроризм беренеси менен соттолуп жатканда теологиялык жана диний экспертизанын жыйынтыктары да көп учурда талаш тартыш жаратат. Адвокат Валериан Вахитов бүгүнкү күндө мындай экспертизаны мамлекеттик дин комиссиясы жүргүзүп бүтүм чыгарып жатканы менен күч органдарында кайсы адабияттар экстремисттик деп табанылганы туурасында так тизме жоктугун көтөрүп чыкты. Адам укугу боюнча кеңеш терроризмден тышкары адам укуктарын коргоо жаатында сот өндүрүшүндө балдардын укуктарын коргоо, кайрылмандар, жаңы конуш тургундардын укуктарын коргоо жаатында өкмөткө 47 сунуш берген. Адам укугун коргоо кеңеши 2005-жылы түзүлүп, жыл сайын мамлекеттик органдарга адам укугун коргоо жаатында ар кыл тармактар боюнча сунуштарды берип келет. 2014-жылы кеңеш 143 сунуш киргизип, алардын көпчүлүгү бийлик органдары тарабынан колдоо тапкан. Адам укугун коргоо кеңеши 11 мүчөдөн туруп, анын курамы өкмөт мүчөлөрү жана көз карандысыз эксперттерден куралган. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Эми кезекте мына жогоруда айтылган адам укугу боюнча кеңештин жетекчиси Төрайымы Султаны Гүлжамал Султаналиевага берсек, жогоруда айтылгандай, бул кеңеш соңку 2 жылда мамлекеттик бийлик органдарына 50 чукул сунуш берген. Кабарчы Самат Жумакадыров Гүлжамал Султаналиеваны кепке тартты.
Биз 14 жылдыкындагы жыйынтыгын бербедикпи? Что бүгүнкү күндө 10 чакын, 10го жакын мамлекеттик уюмдар 55 биздин сунуштарга эч кандай жооп ала алган жокпуз деп. Жана ошондой эле кээ бир мисалы баягы статьяларда такыр эле бир дагы сунуш каралган жок да. То есть мына жана 55 ичинде ошолор кирип калып атат да. То есть бүгүнкү күндө биз мына эксперттер толук кандуу анализ жасап ошол жерде мына көйгөй бар экенин көрсөтүп аткан учурларда баардык эле учурларда биздин мамлекеттик органдар ачык ошол биз көтөргөн эксперттер көтөргөн маселени ачык талкуулап мындан ары жылдырып кеткенге өздөрү макул болбой аткан учурлар бар. Бирок мен жана айтып кеткендей албетте мына 11-жылдын 11-чи биз ар жылдыкты чыгарып атабыз. Биринчи жылдарга караган бир топ алдыга жылыштар бар. Мен ойлоймун, бул жерде көбүнчөсүн эмне үчүн бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик органдар биздин ушундай аналитикалык материалдарга тиги көңүл буруп иштей башташты. Себеби биринчиден мен ойлойм ошол эле мамлекеттик органдардын өзүндө мынчалык баягы анализ жок. Анан баягы дайыма күнү эле ошол эле органда иштей берсең сен көп нерсени бакабай да каласың да. Ошон үчүн биздин мамлекеттик органдар муну түшүнүш керек. Сырт жактан көзөмөл жана ошо сырт жактан карап туруп кандайдыр бир эксперттик анализ берүү бул ошо сенин эле ишиңди алдыга жылдырууга бир чоң жардам берерин.
Бирок ошондо 2014 жылы канча сунуш киргизилген?
143 сунуш берилген бардыгы, анын 55 биз ала алган жокпуз да.
Анан быйыл болсо 47 сунуш.
Быйыл 47 сунуш болуп атат да. Эми албетте
баардык сунуштар баягы адам укугун оңдоо жаатында
болсун. Бардыгы көрүп атпайсыңарбы? Адам укугуна баардык ведомстволор түздөн-түз тиешелүү. Ошон үчүн жанакы нормативдик укуктук документтер жөнүндө мыйзамда кээ бир түздөн-түз адамдын жашоосуна таасир тийгизе турган нормативдик укук жазыла турган болсо, анын жанакы негизгисинин бири бул ошол укуктук экспертиза да. Адамдын укугу канчалык деңгээлде бул укук ошол эки эле нормативка менен бузулабы же жакшырабы деген анализ жүргүзүш керек да.
Бирок мул эмени былтыр
140 сунуштан 55 сунушка жооп ала алган жокпуз дегени, ошондо калган сунуштар ишке аткарылды да. Кандай деп сүйлөсөк?
Жок, аткарылды деп айтууга болбойт. Жана өзүң сурап кандай даже тиги социалдык өнүктүрүү жана эмгек министринин орун басары Полутова айтпадыбы? Биз ушул ар жылдыктын берген сунуштарын баягы логикалык түрдө ишке ашырып келебиз деп. Себеби баары бир кээ бир учурларда биз берген сунуштар бир жылдын ичинде аткарылбай турган сунуштар да болушу мүмкүн эмес да. Кээ бирде да болот да. Жылдар менен мисалы алалы ошол эле анализди ал мурунку жылга караганда быйылкы жылда ошол эки эл укуктук норма же болбосо кандайдыр бир шарт канчалык деңгээлде жакшырды. Бирок ал айтылган жок да, чтоб жакшырып кетти деген деп айтсак болот да.
Быйылкы могу жылдык жыйынтыкта сиздер канча мамлекеттик мекемеге сунуш киргизип атасыздар, ошолорду аткарыш керек деп?
Эми албетте бир чоң проблема бизде бул жогорку кеңеш болуп атат. Бүгүнкү күндө өзү жогорку кеңеш бешинчи чакырылыштын депутаттары ошол эле учурда ошол адам укуктары боюнча жогорку кеңештин структурасынын өзүндө отурган кезекте биз жогорку кеңеш менен аябай тыгыз байланышта иштегенбиз. Бирок бүгүнкү күндө алтынчы чакырылыштын депутаттары менен биз ошол контактка кирип иштеш өтө кыйын болуп атат да. Отказ бербейт.
Үч эле сунуш аткарылган.
Да, үч эле сунуш каралган. Аткарылган эмес. Үч эле сунуш каралган, калгандары даже каралган эмес да.
Кыргызстанда адам укуктарын коргоо кеңешинин төрайымы Гүлжамал Султаналиева менен кабарчы Самат Жумакадыров маектешти. Бишкекте саат 9:46 өттү.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ош шаарында 12 кабат үйдүн жашоочулары нааразылыгын билдирип чыкты. АКШ Бириккен Улуттар Уюмундагы өкүлү чечен бийлигине кайрылды. Мына ушулар тууралуу уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө кененирээк айтып беребиз. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Санкт-Петербургда теракт уюштурду деп шектелген Аброр Азимовду Москванын Басман райондук соту 3 июнга чейин камакка алуу чечимин чыгарды. Базар Коңгурон районунда тамак ашка уулангандардын саны 29 жетти. Ошто жасалма 8,5 миллион доллар колдонгондор кармалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга 70 миллион долларга чукул каражат керек болот. Бул тууралуу АКШ Конгрессинин улуттук коопсуздук боюнча комитетиндеги демократ сенаторлордун жардамчылары түзгөн докладта айтылат. Орусия Коммунисттик партиясынын жетекчилиги депутат Валерий Рашкинге коррупцияга каршы күрөшүү фондунун иликтөөсү боюнча премьер-министр Дмитрий Медведевке суроо берүүгө тыюу салды. Өткөн жылы чет өлкөдөн Кыргызстанды көргөнү, эс алганы келген туристтердин саны 3,800,000 ашкан. Бул тууралуу маданият, маалымат жана туризм министрлиги маалымдады. Кыргыз өкмөтү 10 жылдык баалуу кагаздарды чыгарат. Бул тууралуу каржы министри Адылбек Касмалиев кечээ парламенттин экономика жана фискалдык саясат комитетинин жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын топтому биздин сайтта. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг уктуруубузду эми улантабыз. Эл аралык темалар менен АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли чечен бийлигин кумсалардын уурдалып кыйноого кабылып жана айрымдарынын өлгөндүгү тууралуу маалыматтарды тез арада иликтөөгө чакырды. Орусиянын медиа каражаттары жана адам укугун коргоочу уюмдары Чеченстанда башкача сексуалдык ориентациядагылар концентрациялык лагерлерде кармалып жатканын жазып чыгышкан болчум. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Эгерде бул чын болсо, анда адам укугунун бузулганын четке какбаш керек. Күнөөлүүлөр жоопкерчиликке тартылышы керек. Биз дискриминациянын бардык формасына, анын ичинде жыныстык өзгөчөлүгүнө карап басмырлоого каршыбыз, деди АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли кайрылуусунда. Москва бул кайрылуу боюнча азырынча пикирин билдире элек. Буга чейин дүйнө коомчулугу бир катар эл аралык коргоо уюмдары Чечен Жумуриятындагы кумсалардын кыйноого алынып, өлтүрүлүп жатканы тууралуу чыккан маалыматтар текшерилбей жатканын сындап чыгышкан. Маалыматтар чын болсо, Орусия бийлиген ЛГБТ өкүлдөрүн куугунтуктоону калыс иликтөөгө, күнөөлүүлөрдү жазага тартууга чакырган эле. Лондондо жүздөгөн адамдар Орусиянын Британиядагы элчилигинин алдында 12 апрелде нааразычылык акциясына чыгышканы маалым. Ал эми чечен лидери Рамзан Кадыров мындай маалыматтарды четке кагып, аймакта куугунтуктай турган кумсалар жок деп жооп берген.
Об этом никогда не говорится и никогда вообще вот эти понятия они никак не культивируются.
Бизде бул жөндө эч качан айтылбайт жана андай түшүнүктөр жок. Балким ошондой айырмачылык менен төрөлүп калгандар болсо дагы, аны кандайдыр бир жол менен жоюса керек. Айтылып жаткандардын баарысы карандай калп. Деди Чечен жаштары союзунун төрагасы Рустам Тапаев. Орусиянын башкы прокуратурасы Чеченстанда сексуалдык сылыктарга карата зордук зомбулук болуп жатат деген маалыматтарды текшерип жатканын билдирген. Алгач Чечендагы кумсалардын куугунтукталышы тууралуу кабар Орусиянын Новая газета басылмасында 1 апрелде жарык көргөн. Анда кумсалар же ошондой деп шектелген 100 ашуун адам кармалганын, кеминде 3 киши көз жумганын жазган. Бул маалыматтар өлкөнүн күч органдарынан ЛГБТ активисттеринен алынып, бир нече ирет бышыкталып басылганы айтылат. Кумса деп кармалгандар арасында дин кызматкерлери, белгилүү жана Кадыровко жакын таасирдүү адамдар жана 2 телеалпаруучу бар делет. Басылма кумсаларды атайын жашыруун түрмөлөрдө кармап, сотсуз жазага тартылган учурлар бар экенин белгилеген. Азаттык радиосунун Орус кызматына атын жашырган булак кумсаларга карата кысым жылдын декабрынан башталганын билдирген. Ал кармалгандар Чечендагы Аргун шаарында жана Цоци Юрт айылындагы 2 жашыруун түрмөдө кыйноолорго жана мазактоолорго туш болуп жатканын айтып берген. Мындай маалыматтар жарыялангандан кийин Новая газета редакциясына коркутуулар, өлкөдө атайын жыйындар өтүп, гезитти эл душманы атап атышкандары тууралуу жазып чыкты. Бул боюнча президент Путиндин пресс катчысы Дмитрий Песков Орусия журналисттерге карата мыйзамсыз аракеттерге каршы экенин билдирген. Ал эми Чечендагы кумсалардын куугунтуктоого кабылганы тууралуу маалыматты текшерүү керектигин жана жабыркагандар сотко кайрылса болот деп жооп берген. Басылма сексуалдык ашыктар кабылган зордук зомбулуктар боюнча материалдарды тергөө комитетине берээрин билдирген. Бирок тергөө комитетинен тийиштүү чаралар көрүлбөдү деген гезит комитеттин өзүн басман сотуна берди. Ал арада Орусия бийликтерине кайрылып, кумсаларды куугунтуктоону токтотууга чакырган онлайн петицияга кол койгондор 150 миңден ашып калды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Ош шаарындагы 12 кабат үйдүн жашоочулары имараттын техникалык шарттары жок деп куруучу компанияга нааразылык билдирип чыгышты. Алар акчасын толук төгүшкөн менен ППА фирмасы 3 жылдан бери лифт курбай жатканын, үйдүн айрым жерлери эмитен эле урай баштаганын айтып даттанышты. Ишкананын өкүлдөрү кошумча иштер жакында бүткөрүлөт деп убада берүүдө. Толугураак Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов айтып берет.
Ош шаарынын Курман Жандатка кичи райондагы 12 кабаттуу 2 үйдүн жашоочулары батирлерин сатып алгандарына 3 жылдай болуп калды. Бирок ошондон бери имарат толук бүткөрүлүп ишке берилген эмес. Курулуш фирмасына канча жолу даттанышканы менен андан майнап чыкпаптыр. Жашоочулардын бири Тимур Ибраимов көйгөйүн мындайча түшүндүрдү.
Эки квартира алгам 8-нче этажда. Экөө тең акчасын 2 жыл мурун төлөп бүткөм. Же даже 3 жыл болуптур ушакта жашап атканыбызга. Аялым менен жашайбызмы, эки кичинекей кызым бар, кичинекей балам бар. Лифт дагы эле жок. Проект боюнча 2 лифт коюлуш керек. Бул 12 этаж үйдө 60 квартира бар да. Эки подъездде 120 квартира бар. Азыр ошого даже 1 лифтти коюп бере элек, дашык бор.
Жашоочуларды түчөлткөн дагы бир жагдай. Жаңы эле бүткөн үйдүн айрым жерлери көчүп, үйдүн комитет башчысы Кубал Жолдошова буларга токтолду.
Объекти бизге толугу менен жалтырак кылып таптаза кылып тапшырып берген жок. Перила деп коет, мында жаш балдар барып же чоң эле киши деле мындай сөйөнсө пластик айнектер бияка түшүп кеткенге биз гарантия бере албайбыз. Алар түшүп калышы мүмкүн да. Подвалда деле эмитен суу басып кетиптир. Жанагы отопительный трубаларды эч кандай жылуу эмелер менен сыртына ороогон эмес. И анан мына двордун астында көрдүңөр да, мына көчүп кеткен жерлерди көрдүңөр, үйдүн чөгүп атканын көрдүңөр. Эгерде ушундай бир эме болсо, бул үй көчүп кетеби деген ойдо да калабыз да.
Ал эми жашоочулардын бири Сара Бекташева үйдөгү техникалык жана өрт коопсуздук эрежелери толук сакталбай калганына даттанды.
Пожарныйдан келгендер айтты, крыша эч качан
кандай деревянный болбош керек деди. Эгер пожар болсо биринчи ошол эме жыгач күйөт деди да. Ал биз пожарный келип аны өчүргөнгө чейин биз суу жеткенге чейин шланга менен ал жака кеткенге чейин биз эч нерсе кыла албайбыз. Ал деревянный, ал темир болуш керек эле. Эгер болсо дагы буну ар бир жылда алмаштырып туруш керек деди да.
Тургундарга барлагандай 120 батырлуу бул эки көп кабаттуу үйдү ППА аттуу фирма курган. Ал Оштогу эң бай ишкерлердин бири, курулуш магнаты Жалил Атамбаевке таандык. Анын фирмасы ушул тапта кеп болуп жаткан үйлөрдүн жанында дагы эки үйдө жана шаардын башка аймактарында көп кабаттуу 7-8 үйдө тургузууда. Ошондон улам жашоочулар алар төлөгөн акчага фирма лифт курбай, башка үйлөрдү курууга жумшап жиберүүдө деп шектенүүдө. Жагдай боюнча комментарий алуу үчүн ишкер Жалил Атамбаевдин бухгалтери ППА фирмасынын өкүлү Жамалдин аттуу киши менен байланышканыбызда комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен башка жакта элем, азыр шаарда эмесмин эле.
Өзү азыр телефондон деле берсеңиз болобу, ал эмнеге качан курулат эми ал жер деген эле?
Жок, мен азыр силерге жооп бергенге убактым жок, азыр бир кишилер менен жүрдүм эле.
Качан болот убактыңыз анда жолугуп? Бирок жашоочулар даттанган үйлөрдүн кароочусу Жоодарбек Жаныбек уулу үйлөрдүн кем карчы жакын арада толук бүтөт деп ишендиргендей болду.
Өткөндө келип собрание болгондо майга баардыгы бүтөт, майга бүтүрүп беребиз, майдын этегине деген. Ошого чейин бүтүрүшсө керек, Кудай кааласа эми. Лифти, менин подъезддин краскаларын экинчисин бүтүрүп өткөзүп беребиз дешкен. Ал ичиндегилерди калгандарын сатып алуучулар өздөрү кылат. Калган нерселерге фирма жооп бербейт да.
Ош шаарынын Курманжандакка кичи районунда жайгашкан бул үйлөр жаңыдан курулуп башталганда эле чыгыр менен коштолгон. Анткени имараттар райондогу жападан жалгыз жашыл зонага курулган. Атырапта жашаган тургундар мында үй курууга каршы чыгып, жогорку кеңешке чейин арызданышкан. Бирок андан жыйынтык болгон эмес. Эрдинис Нурматов, Азаттык, Ош.
Назарыңыздарды эми жакшы бир саамалыкка бургубуз келип атат. Бишкектик жаш үй бүлө кыргызча сүйлөгөн куурчактарды жасай баштады. Кичинекейлер үчүн арналган оюнчуктар балдар менен таанышып, суроолорду берип, бийге дагы чакырат экен. Бул тууралуу үй бүлөнүн башчысы Канат Жаныбеков Азаттыктын студиясына келип, кабарчыбыз Айырбек Ажыматовго курган маегинде айтып берди.
Мен 4 жаштамын. Ачан канча жаштасың? Мен ойногонду жана чоң атамдын айтып берген жомокторун укканды аябай жакшы көрөм. Сен чоңойгондо ким болгоң келет? Мен чоңойгондо.
Биз азыр Касым куурчактын сүйлөгөнүн уктук. Касымдын көрүнүшү дагы башына калпак кийген кыргыз куурчак экен. Азыр менин жанымда ушул куурчактын автору Канат Жаныбеков отурат. Бул куурчактарды жасоо идеясы качан пайда болду сиздерде, ушул жөнүндө айтып кетсеңиз.
Бул идея негизи 4 жылдан ашып калды. Ошол учурда Керемет көч долбоору көрсөтүлүп, көпчүлүк кичине балдардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп, ошол балдар менен чогуу биздин дагы балдарыбыз ошол музыкасы жаңыра баштаганда эле чуркап барып, сыналгандын алдына отурушуп, ошол дээрлик жарым саат бою саякаттап кетип калып жүрүштү. Анан бир күнү эле оюнчугун сурап калышты, ошол Актан менен Акылайдын. Анан оюнчугун издеп базардан, дүкөндөрдөн кыдырып тапкан жокпуз. Карасак Машанын оюнчуктары бар, Дашанын оюнчуктары бар. Кандай мультфильм болбосо, мисалы чет элдик, ошолордун оюнчуктары бар экен. Анан ушул биздин кыргыздардын оюнчуктарын таба алган жокпуз. Ошол күндөн баштап эле ойлонуп калдык. Анан биз дагы өзүбүз үй бүлөбүз менен мындай чыгармачылыкка жакын адамдарыбыз, жубайым кол өнөрчүлүктү жакшы көрөт. Ошол күндөн баштап анан хобби катарында тиге баштадык дагы анан сүйлөтөлү деп чечтик кыргызча. Анан ошол оюнда көптөгөн изилдөөлөрдү өткөрүп, кандай сүйлөйт деги деп интернет булактарынан карап атып, ошол акыры бир күнү сүйлөттүк.
Эми азыр мына сиздин конуңузда турган бул Арук экен да, э? Арукке деп атап, ушундай атап койдуңуздар да сиздер өзүңүздөрдүн балаңыздар менен кызыңыздардын атынан, э? Арукке Касым деп. Арукке кандай сүйлөйт экен, угуп көрбөйлүбү?
Арукени сүйлөтөлү.
Сенин атың Аруке. Мен эртең менен эрте турам, атенемди угам. Дагы мен бийлегенди жакшы көрөм. Келинде экөөбүз чогуу бийлейли.
Кара жорго бийине чакырат Арукке.
Бул жалаң ушул мындай зыяны жок материалдардан жасалган экен да, эки курчактан.
Ооба, албетте бул курчактарды эң башында материалын тандоо дагы оңойго турбады. Анткени жаш балдар ойногондон кийин, балдарыбыз ойногондон кийин зыян бербеш керек да. Анан ушул сертификациясы бар тиешелүү лабораториядан өткөн материалдар ушунун баары ошол материалдар менен жасалды.
Эми азыр сиздер жеке үй бүлө келинчегиңиздер экөөңүздөр муну тигип ушул курчакты жасап атасыздар. Мындай чоң көлөмдө эмес да, экөөңүздөр деле жасап атасыздар, э?
Ооба, экөөбүз эле. Башында 100 данадай жасадык, анан ошону досторубуздун, тең туштарыбыздын балдарына белек катары бердик, анан интернет булактарына дагы бир сыйра чыгып калды. Ошондо да башка да кызыккан адамдар болуп, жарымын сатылды десек болот да. Ошо жарымын сатып, коомчулуктун пикири кандай болот, оюнчуктар кандай кабыл алышат балдар, ошол маанилүү болгон бизге. Буюрса дагы суроо талаптар болуп атат, анан азыр бир аз массалык түрдө чыгарууну ойлонуп жатабыз да.
Курчактарды кыргызча сүйлөтүп аткан Канат Жаныбеков менен кабарчыбыз Айырбек Ажыматов маектешти. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19-апрелдеги эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн шаршемби 19-апрель, микрофондо Рахат Кеңешова. Кыргызстанда быйыл президенттик шайлоо өтөт, ага карата саясий күчтөр камынууда. Мына ушул теманын тегерегинде арай көз чарай талкуусу өткөн болчу Азаттыктын эфиринде кечээ кечинде. Алдыдагы жарым саатта ошонун кайталоосун назарыңыздарга сунуш кылабыз. Ага өтөр алдында Кангүл Элкеевадан соңку жаңылыктардын айрымдарын угуп алалы.
Саламатсыздарбы. Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчисине айып угузулду. Мамлекеттик экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы тараткан маалыматка караганда, Кыргыз Телекомдун мурдагы жетекчиси Эмилишин Алиевке айып угузулду. Ага кылмыш кодексинин коммерциялык жана башка уюмдардагы кызматтык абалынан кыянат пайдаланып, бааларды көтөргөн деген айып тагылып атат. Былтыр Казакстандык ишканалар менен интернетте кымбат баада сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөнү үчүн башкы прокуратура Кыргыз Телеком ишканасынын жетекчилигине кылмыш ишин козголгон. Быйыл февралда ишкананын директорлор кеңеши мекеме жетекчиси Эмилишин Алиевди мөөнөтүнөн мурда кызматтан бошотуу чечими кабыл алган. Эшиналиев өзү депутаттык комиссиянын иликтөөсүнө четке кагып, келишим аргасыздан казак тарап интернет берүүнү токтотуп салабыз дегенден кийин түзүүгө барганын маалымдаган. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар. Ирандын тышкы иштер министри Жавад Зариф Тбилисиде Грузиянын премьер-министри Георгий Кивриикашвили, тышкы иштер министри Михаил Жаналидзе, парламент спикери Иракли Кабакидзе жана башка расмийлер менен жолугушту. Маалыматка караганда 18-апрелде Грузиянын баш калаасында өткөн жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдө эки өлкө ортосундагы тыгыз кызматташуу тууралуу сөз болду. Жолугушуулардан кийин Зариф Тегеран Кара деңизде Перс булуңундагы Ирандын порттору менен байланыштыра турган транспорт коридор куруунун жолун караштырып жатканын айтты. Грузия, Иран, Азербайжан жана Армения сөз жок мындай коридордун курулушуна катышышы зарыл, деди ал. Камчаткада тиги учактан чукул авариялык конушунан америкалык жана франциялык туристтер жабыркады. Бул тууралуу Орусиянын тергөө башкармалыгына шилтеме кылып ТАСС агенттиги жазып чыкты. Маалыматка караганда VTS Aero компаниясынын Ми-8 тиги учагы Илизовск районунда чукул конууга ырас болгон, анда 20 киши болгон. Алдын ала маалыматтар боюнча үчөө жабыркаган, каза болгондор жок. Окуя боюнча тергөө жүрүүдө. Жабыркагандар жергиликтүү ооруканага жеткирилди. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан Иран бизнес форум өтөт. Экономика министрлигинен кабарлашкандай, ага ишкерлер, өкмөт өкүлдөрү, эксперттер катышат. Ушундай эле форум былтыр декабрда Кыргызстанда өтүп, туризм, гидроэнергетика жана өнөр жай багытында кызматташтыкты арттырууга артыкчылык берүү зарылдыгы айтылган. Бул жолу ошонун жыйынтыктары дагы сүйлөшүлөт. Өткөн жылы президент Алмазбек Атамбаев менен Иран президенти Хасан Роухани Бишкекте жолукканда Иранды ГЭС курууга катышууга чакырып, энергетика жаатында иштешүүгө кеңири мүмкүнчүлүк барын белгилеген. Байкоочулардын пикиринде эки мамлекет ортосундагы экономикалык кызматташуу чеке жылытпайт. Буга мисал катары соода жүгүртүүнүн көлөмүн айтышат. Былтыр ал 11 миллион долларды гана түзгөн. Базар коргондо уулангандар 30га чукулдады. Жалал Абад облусуна караштуу Базар коргон районунда тамак ашка уулангандардын саны 29га жетти. Алар учурда жугуштуу оорулар бөлүмүндө жатат. Аймакта оорукананын директору Батырбек Субанкуловдун Азаттыкка билдирүүсүндө бейтаптардын 8 жаш балдар жана 2 кош бойлуу аялдар. Бир келиндин абалы оор болгондуктан боюнан түшүп калган. 15-апрелде райондун Правда айылында кыз той өтүп, анда кызмат кылгандар тойдон кийин арткан салаттарды үйлөрүнө алып кетишкен. Адистер уулануу көрүүдөн барган тамак аштарды туура эмес сактоодон улам келип чыкканын айтышууда. Жалал Абадта табигат кырсыктарынан коргонууга миңдей адам тартылды. Соңку учурда кооптуулукту жараткан аймактарда табигат кырсыктарын алдын алууга жана анын кесепеттерин жоюуга облуста миңдей жай тургундар тартылды. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин облустук башкармалыгынын башчысы Абдышарып Бекилов Азатка билдирди. Мына сырткары куткаруу жана өрт өчүрүү кызматтарынан 50дөй куткаруучулар жер жерлерде иштеп атышат. 18-апрелде Сузак районунда Көк Арт дарыясында суу кирип 500 метр аралыктагы жээктерди жууп кеткен. Мындан сырткары кээ бир калктуу конуштарга суу каптоо кооптуулугу жаралган. Жеринде техника жана жергиликтүү тургундар тартылып, кум тосмолор менен жээктер бекемделүүдө, жай тургундар түнү менен иштеп чыгышты.
Рахмат сизге, Канымгүл Элкеева тааныштырууда бүгүн таңкы азаттыкта акыркы кабарлар менен. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын бир нече саясий күчтөрү күздө боло турган президенттик шайлоо ачык айрым өтөбү, чыныгы атаандаштык негизде шарт түзүлөбү, бийлик үстөмдүгүн жүргүзбөйбү деген суроолорго тынчсызданууларын билдирүүдө. Быйылкы шайлоонун мамлекет үчүн кандай мааниси бар? Аны демократиялык негизде өткөрүүдө бийликтин, саясий күчтөрдүн жана мамлекеттик органдардын кандай жоопкерчилиги болушу керек? Жана башка маселелердин тегерегинде кечээ Арай көз жарай талкуусу өткөн болчу. Азаттыктын студиясында аны Бакыт Орунбек алып барды. Азыр ушул уктурууну кайталап назарыңыздарга сунуш кылабыз.
Рахмат, саламатсыздарбы? Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин Социал Демократтар фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышмакчы. Биздин биринчи сурообуз, Осмон мырза, сизден баштасак деп турам да, мына быйылкы күздө болуучу президенттик шайлоонун мурдагылардан айырмасы эмнеде? Бул жалпы элибиз үчүн көңүл бура турган бир кайсы маселелерди сиз мындай белгилейт элеңиз да?
Саламатсыздарбы? Негизинен 2005 жылкы шайлоону билебиз кандай өткөнүн. Андан кийин 2007, анан 2010 жылы шайлоо Орус Исакова келип, ал башкача жол менен, принцип менен президент болду. Андан кийин шайлоо болуп президенттикке ошонун негизинде биздин азыркы президентибиз Алмашыч президент болуп шайлады. 5-6 жыл иштеп, андан кийинки мурунку мисалдарды карап көрсөк, анан мыйзамдар өзгөрүп, конституциялар өзгөрүлүп эле анан ошол иштеп аткан бийликтеги президент дагы ага мүмкүнчүлүк бериш керек деп, ар кандай дагы башка негиздемелер менен, скобка менен анан аракеттер башталчу да, ошол президентти кийинки шайлоого өткөрүп алыш үчүн. Ошентип анан алдыңкы биздин президенттерибиз көп жылдан башкарып ар кандай жолдор менен кетти да. А бүгүнкү күндө бул шайлоонун уникалдыгы ушул: президент толук кандуу иштеп, конституциялык мөөнөттө өзү конституциянын талабы негизинде президенттик өткөрүп берип, шайлоого барып атат. Бул шайлоодо ал катышпай атат. Бул өтө уникалдуу, өтө маанилүү, өтө биз үчүн керектүү саясий бир окуя болуп атат деп айтсам болот.
Мына ушул уникалдуу демекчи, Марат мырза, сиз убагында 2011 жылы дагы ушул президенттик такты үчүн ат салышкансыз. Мына келерки президенттик шайлоонун алдында кечээ Бишкекте өткөн тегерек үстөлдө да мындай бир топ саясатчылар тынчсыздануларын билдиришти да, шайлоодо бийликтин үстөмдүгү же болбосо административдик ресурстар дагы эле колдонулат, акчанын арааны жүрөт, муну ошол негизги күч болуп берет деп атат да. Шайлоонун мындай чыныгы демократиялык негизде өтүшүнө мынчалык алдын ала ишенбечүүлүккө түртүп аткан эмне себеп деп ойлойсуз?
Саламатсыздарбы? Эми буга көп себептер бар. Бул бүгүн эле жаралган жок ал себептер. А себептер акырын жылып көп жылдан бери келатат. Бул мурдагы бийликтерден бери келаткан окуя. Азыркы бийлик ошолекини ошо мурдагы бийликтердин технологияларын, ошолор кылган жанагындай бурмалоо сурмалоо механизмдердин баарын толук өздөштүрүп ошону пайдаланып келатканын баарыбыз көрүп турабыз. Мен алыс кетпей эле коеюн, акыркы эле мынакей 15 жылкы болгон, азыркы мына Осмон досум отурат, бул жерде мен сыйлаган адам отурат, мына ушулар өткөн акыркы шайлоодо көрбөдүкпү кандай шайлоо болгонун? Таза шайлоо болдубу же акчалуу шайлоо болдубу? Акча таратып жүрүп эптеп өткөндөр болбодубу? Азыркы чейин ошол эки элдер акча менен деген себеби жанагы административдик ресурстарды пайдаланган. Азыркы чейин мына алыс деле кетпей эле кой, мына Бишкектин тегерегиндеги айылдардын чекесине эле барсаң көрөсүң, бүтпөгөн стадиондор, бүтпөгөн площадкалар, казылып калган каналдар бүтпөгөн, таштарды төгүп коюп шагылдар түзөлбөй жаткан жолдор жатат. Анын баары акчанын баары эмеге асманга сапырышты. Эми себептерин айтайын, эмне себептерден? Элден ишенч кетип калганы көп болду. Эгерде биз 10-жылдагы жанагы октябрдагы биринчи жанагы революциядан кийинки болгон депутаттардын шайлоосундагыдай кылып туруп ошондой принципиалдуулукту көрсөткөндө, ошондо жанагы административдик ресурстарды пайдаланганга бирөөгө да мүмкүнчүлүктү бербегенде, ошол жол менен кете бергенде биз азыр мүмкүн көп алыска кетип калмакпыз. Таза шайлоо дагы элге ынанып, элдер дагы ошого көнүп калмак.
Марат мырза, мына айтсаңыз, азыркы шайлоодо мына баардыгы бийликте эмес, жаңы талапкерлер, жаңы бирдей мүмкүнчүлүктүү адамдар чыккан атат да, алар үчүн кимдир бирөөлөр үчүн бийлик иштейт деген турасызбы да?
Бул сөзсүз түрдө. Азыр бийлик эмне деп атпайбы? Азыр мынакей Осман мырза айтып атпайбы? Президент бул бир эме кылып атат, башка мурдагаларга карабастан бул шайлоону тынчтык жолу менен өзү кайрып арбай өткөзүп берген атат, жаңы шайлоону уюштуруп. Ошол бул жетишкендик деп, бул кайдагы жетишкендик? Бул ал кааласа да өтпөйт конституция боюнча, акысы да жок, кыңк эте турган акысы да жок. Ал экинчи шайлоого барам дегенчи, кандай бул заслуга? Заслуга эмес бул, кайдагы заслуга кылабыз муну?
Мурунку шайлоонун
айырмасы мындай да: бул шайлоонун баары акча менен өткөн. 11-жылдагы жалаң бурмалоо менен анан кийин акча менен өткөн, анын баарын билебиз. Ошол кезде бир дагы мондай болгон, биз талап кылган бир дагы урнан аштырбай болгон, бир дагы шайлоо участогун караттырбай болгон, көз карата эле жаап ташташкан.
Эмки келе турган шайлоо анда үмүт арталыбы?
Азыр жок, мындай да, азыр бийликтер ишендирип атпайбы? Биз таза кылып беребиз депчи, ишендирген бул сөзгө ишениш болбой калды. Муну иш менен, конкреттүү иштер менен булар ошону далилдеп бериш керек. Ал кандай иштер? Биринчиден, азыркы мына убакыт өтүп баратат, булар сөз кылып атып эле убакыт өткөзүйдү. Бул жанагы кечеге окшогон тегерек столдор мындайлардан бир нече өттү, мен бир экөөнү катышып калдым дагы. Биринчи шарт, азыркы шайлоо кодексине керектүү өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болчу. Убакыт өткөздү. Эми эртең айтат, бул парламенттин регламентине туура келбейт экен, аны биринчи, экинчи, үчүнчү эмеде окууда каралыш керек экен, ага убакыт болбойт экен деп ушундоо менен ага өзгөрүү кирбей калды. Бир экинчиси, жанагы централизованный компьютер бар эмеспи, сервер, ошол жөнүндө абдан чоң күмөн бар элдерде. Элдерде, саясатчыларда жанагы азыр качып аткан процесстер, ошол экини коомдук көзөмөлгө тыкыса алмайынча эл эч ишенбейт.
Рахмат Осман мырза. Мына коомчулукта дай бери чоң азыр талкууга алынып аткан маселе, мына учурда кээ бир саясий лидерлерге кылмыш иш козголуп, айрымдарына бир камак алынышын бул шайлоого катыштыруу максатында, бийлик өзүнүн талапкерине бир жол ачуу максатында ушундай кадамдарга барып жатат деп атат да. Буга сиздин пикириңиз кандай?
Негизинен мен оюм мындай да, азыр максат президенттин максаты, мен ошону түшүнүп көрүп атам да, тазалануу деген жанагы чакырык менен чыкпадыбы? Мыйзамдын алдында байлыгына, кызматына карабай баардыгы бирдей болуш керек деп. Ошонун негизинде мына президент болгондон бери эле негизинен элдин баары өзүлөрү көрүп атат, чеч күндү ушул багыт боюнча иш жүргүзүлдү. Кандай гана адамдар азыр жоопко тартылган жок. Мурунку министр болуп иштегендер, мурунку андан жогорку кызматтагы иштеген адамдар ошого жооп берип, бүгүнкү күндө жооп берип атат да. Анан кийин негизинен ошол эле жол ошо уланып келатат деп ойлойм да. Мен буга шайлоого байланыштырбайт элем.
Жок, мына азыр камакка алынган саясатчылар ошол президентке баруу ниетин билдиргенден кийин анан жанагындай окуялар болуп кеткенига,
мен эми ошол кишилердин кимиси барам барбайм дегенин мен негизинен прессадан көргөн уккан да жокмун негизиненчи. Мүмкүн кээ бирлеринин да ою болсо керек. Азыркы биз билгенден президентке аттанып аткан Темир Аргынбаев, Сарий, Бабанов, менин укканыма караганда Бакыт Төрөбаев,
И дагы бир топ саясатчылар аракет кылып кыймылдап атат. Анан аларга мындай тоскоолдук болгонун негизинен бүгүн байкаган жокпуз. Мен ушуну байланыштырып айтып элем да негизиненчи. Мен тескерисинче баякы президенттин жүргүзүп аткан мына тазалык үчүн баардыгы ошол мыйзам алдында бирдей жооп бериш керек. Негизи эле ошол экономиканы өнүгүүнүн мындай таза жолун багыттап тандоо багытында жүргүзүп аткан иши деп мен түшүнөм да.
Рахмат. Анда биз бүгүнкү күндө негизги жаңылыктардын кыскача топтомдоруна орун берели.
Сиз Азаттык радиосунун толкунундасыз. Соңку окуялардын айрымдары төмөнкүчө. Кыргызтелекомдун мурдагы жетекчиси Эмил Эшаналиевке айыбы угузулду. Былтыр казакстандык ишканалар менен интернеттеги баады кымбат баада интернетти сатып алуу боюнча мыйзамсыз келишим түзүлгөнү үчүн кылмыш иш козголгон болчу. Иран Кара деңизде транспорттук коридор курууга кызыктар деп Ирандын тышкы иштер министри Жават Зариф Тбилисиде билдирди. Камчаткада тиги учактын чукул авариялык конушунан улам америкалык жана франциялык туристтер жабыркады. Бүгүн Бишкекте Кыргызстан Иран бизнес форуму өткөнү жатат. Базар коргондо тамак ашка уулангандардын саны 30 чукулдады. Ал эми балыкчыда белгисиз газдан ууланган 12 окуучу ооруканага жаткырылды. Ошто жасалма $8,500 колдонгондор кармалды. АКШ менен Мексиканын чек арасын бойлой дубал курууга $70 млрд чукул каражат керектелет деп маалымдалды. Кененирээк ушул жана башка кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда. Бир нече саясий күчтөрү күздө болуучу президенттик шайлоо ачык айрым өтөбү, чыныгы атаандаштык негизде шарт түзүлөбү, бийлик үстөмдүгүн жүргүзбөйбү деген суроолорго тынчсызданууларын билдирүүдө. Мына ушул маселенин тегерегинде Азаттык радиосунун кечээки кечки эфиринде талкуу өткөн болчу. Азыр назарыңыздарда ушул талкуунун экинчи бөлүгү. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барды.
Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышууда. Марат мырза, сизге суроомда, мына биз 25 жылдан бери таза шайлоо өткөрөлү, таза шайлоону камсыз кылышыбыз керек деп келатабыз. Бирок ошол шайлоонун бурмаланганы мына биздеги өткөн эки революциялардын башка саясий толкундоолордун бир катализатору болуп жатат да. Бирок натыйжа жагында бир жыйынтык көрүнбөйт. Биз Кыргызстанда канткенде таза шайлоо өткөрө алабыз?
Бул ушун тегерегинде азыр элдин арасында дагы саясатчылардын арасында ушун тегерегинде эле сөздөр. Бүт тажап бүттү. Эл тажап бүттү. Саясатчылар тажап бүттү. Ушул мекенин сүйгөн Кыргызстандын жарандарынын баары тажап бүттү. Эмнеден? Алданып отуруп тажады. Жана 25 жылдан бери эгемендик алгандан бери шайлоонун баары бурмаланган, бир да шайлоо таза өткөн эмес. Бүт баары бурмаланган, менен өткөн фальсификация менен бүткөн баары тең. Ошо бийликте отургандардын
эмне кылышыбыз керек анда? Кантип тааланабыз?
Элдер күткөнү эле дагы бир жолу алданып калбайбы деген элдердин үмүтү бар да. Бирок мен ачык айтайын, эгерде бийлик, анткени мамлекеттеги ресурстардын баарын бийлик каражат мамлекеттик адамдык ресурстардын баары тең, кызматкерлердин баары тең бийликтин колунда болгондуктан биринчи кадамды бийлик жасаш керек. Ошо бийликте бир эки шартты аткарыш керек. Биринчиден могу шайлоо кодексине таза өтө тургандай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек эле. Бирок булар кечигип баратат, кечикти. Булар жазабайт окшойт. Мен ойлойм, бул жазайт го дедим элем, жазабайт экен. Биз деди январдан бери айтканбыз, ошону башташ керек эле. Азыр уже апрелдин аягы болуп баратат, муну жазабай турган болуп калды. Анткени азыр шайлоо эгерде ноябрда өтө турган болсо, булар июлдун аягында жарыялаш керек уже, кечикпейт. Экинчиси жанагындай эгерде булар референдум өтпөдүбү мына декабрда конституцияга өзгөртүү керек, эгерде ошондой шарт менен эле дагы эле элди алдап жанагындай студенттерди, мамлекеттик кызматкерлерди, бюджетте иштеген мугалимдерди, врачтарды жана домкомдорду катыштырып эле эптеп ошол эки менен өзүнүн талапкерин эптеп чүйрөп өтүп кетебиз десе бул чоң жаңылыштык болот. Жана сиз айткандай эки жолу чоң жаман окуя болду. Ошонун кудай андан ары кылсын бизди. Мен андайды такыр каалабайт элем, ошондой жолго түшүштү. Бирок аргасыздан эл ошолго чыдабастан ошол жолго кайра ошол жолго баратабыз. Тенденция ошого баратканын мен байкап атам. Эгерде ошондой кылып туруп өз кишини эптеп септеп жанагындай конституцияга өзгөртүүнү өткөзгөндөй кылып туруп эптеп кол бутун бурап туруп алып барабыз десе бул жаңжал менен бүтө турганы бул баарына белгилүү болуп калды.
Бул Осмон мырза, мына президенттик шайлоо өткөрүү бул мамлекет үчүн чоң саясий окуя, өнөктүк эмеспи да? Бул жерде жоопкерчилик деген маселе деп кечээкиде ушул эмеде каралды да. Сиз айтсаңыз, бул өнөктүктү өткөрүүдө расмий бийликтин жоопкерчилиги кандай болуш керек? Ошого шайлоого катышып жаткан талапкерлердин, саясий күчтөрдүн жоопкерчилиги кандай болуш керек?
Негизинен бул жоопкерчилик мамлекеттик тарабынан дагы, бийлик тарабынан дагы анан ошол шайлоо катышып аткан талапкерлер тарабынан дагы анан эң башкысы ошол шайлоого түздөн түз катышып ошону чече турган эл тарабынан дагы мыйзам сакталып мыйзамдын негизинде болуш керек. Анан таза шайлоо болуш керек деп атпайбызбы? Эгерде ушул тараптар катышкан саясий өтө маанилүү ушул ишке бул элдин мамлекеттин тагдырын келечегин чечип аткан багытта ар бир адам ар бир катышуучу мыйзамдын негизинде аракет кылса таза шайлоо да болот и максат дагы и багыт дагы туура болот. Мына өткөн парламенттик шайлоо жөнүндө сөз болуп калды, мен дагы катышып ошол жерге аралашып келдим да. Негизинен мен ар бир шайлоочу менен жолугушуп келдим, өзүмө мындай багыттуу жерлерди көрүп анан ошол жерде өзүм баягы өзүбүз аракет кылып элге иш кылган ишибизге байланыштуу ишеничине жараша программанын негизинде ошого жеткенчелик добуш алып келдик. Негизинен тартыш талаш өтө катуу болду. Эсептегенде биз өзүбүз ар бир бүлүтөндү санап бирден кой санагандай өткөрүп алдык. Ошол жерден анча мынча баягы катаарчылык кетпесе негизинен электрондук система баардыгын так көрсөтүп берди. Ошол жыйынтык менен мына ар бир шайлоочунун аты жөнүнө чейин менде мындай тизмесинип турат. Анан муну негизинен бул шайлоону өткөрүү боюнча бул таза бул чоң иш деп мен билем. Жалаң эле мен айткан жокмун бул маселени. Мына ушул багытта өтө сырттан карап аткан бул багытка даже акча бөлүп берип аткан Европа өлкөлөрү вот ошого ишенип дагы кошумча акча кошуп берип атат. Эгерде ушул жерде бир жеринен кетсе мындай ишенич болбойт эле да. Кандай
Осмон мырза, мына ошол жергиликтүү ар бир шайлоо участкасында ошондой так болушу мүмкүн деп атат да. А бирок жанагы мына Марат мырза да айтып атат, башка саясатчылар да борбордук серверди коомдук көзөмөлгө алуу деген болуп атат.
Негизинен ушул эле дегенбиз. Негизинен бул жерде эч кандай мыйзам багытынан дагы менин оюмча бул мен ошого ишенем, бийлик тарабынан да бул жерде эч качан тосолдук болбойт. Ошол эле борбордук шайлоодо сервер турган жерде азыр канча партиянын өкүлү отурат ошол жердечи. Мыйзамдын негизинде оппозицияда отурат, позицияда отурат. Биздин конституция менен ошолордун укуктарын теңдештирип калган.
Алар компьютерде отурган жок деп атат да, алар кабинетте да отурушат.
Ошол адамдар барып көрүп тактап техникалык жактан мындай көзөмөлгө толук укугу бар бул жердечи. Бул жерде маселе жок. Менин оюмча бул жерде көбүнчө мындай сөз көп да, ар кандай себептер менен. Эми ар бир саясатчы аракет кылып өзүн көрсөтүш үчүн, өзүн таанытыш үчүн, эми бул саясий технология да, ар кандай мыйзам бузуулар жөнүндө же болбосо ар кандай окуяларды айтып, куруш маселелерди айтып элди көңүл бургусу келет да. Көбүнчө биздин эл ушундай да, кыйналганды, кысталганды колдойт. Анан ошондой бир ролго кирип, ошондой чапанды кийип, ошондой шымды кийип, ошол образ менен чыкканга аракет кылып өзүнө колдоону тартып алууга аракет кылат. Эми ошондойдун бир көрүнүшү деп ойлойм. Негизинен мен айткан жокмун, бул жерде биздин шайлоо система баардык азыр аябай сонун жогорку деңгээлге чыктык деп, биз бир деңгээлге чейин көтөрүлдүк деп айтсак болот. Бирок биз мындан ары жакшыртып, жанакындай көзөмөлдү, коомдук көзөмөлдү Марат агай айткандай күчөтүп, муну да тазалантышыбыз керек. Бул биздин деда максат.
Мыйзамдуу деп сүйлөп келтирбиз да, 20 жылдан бери эмне мыйзам эме анда мурдагы президенттер азыркы бийликтерине мыйзам эмес келебиз деп бир айттыбы? Бирөө айта элек болчу да. А тагдыры эмне болду алардын? Бүт баары мыйзам менен жамынып келатат. Мыйзам деп сөз түрүндө айтып келет дагы, иш түрүндө совсем башка болуп аткан окуяны көрүп атабыз. Мынакей өткөн азыркы айткан жана күчтө болгон, мен мурдагыны айтпайлы, моряка 15-жылда болгон депутаттардын парламенттин шайлоо депутаттардын шайлоосунда акчанын жарышы болду да. Акчанын жарышы ким акчалуу ошол жерге өттү. Айылдарды түнү менен барып туруп, эртең шайлоо болот деген түнү менен барып акчаны таратып жүрүп туруп, даже мурда калып калган акчалардын баары күйүп кетпедиби? Бул эми билбейм, бул элди пайдаланып атат да, элди ушундай акыбалга такап коюшту, арга жасап коюшту. Анан эми таза шайлоо болот деп биз азыр бийликтен үмүт үзүлгөн көптөрдүн баары тең.
Бирок эми үмүттү үзбөй, баары мамлекет үчүн бир жолдорду табыш керек го дейм да.
Мамлекет
мына таза шайлоону өткөрүүнүн дагы бир жолу деп мына биздин бир атуулубуз сунуш кылып атат. Ошол талапкер болуп чыккан адамдар, атаандаштар баардык маселелер чечилип бекигенден кийин булар бири биринин алдында касам ичиш керек, бири биринин алдында ант алыш керек, бири биринин алдында бул келишимге келиш керек таза шайлоону өткөрүүсүндө. Бул накта бир кыргызчылыкка окшогон жол болуп атат.
Мүмкүн
аргасы кеткендеги жолдор.
Ошол боюнча оймо айтайынбы? Негизинен ар бир жарандын ошондой таза өткөрөм деп ант берүү анан аракет кылса бул өтө жакшы нерсе. Бирок негизинен бул системаны түзүшүбүз керек да. Система, бул система ошол кандай адам болбосун ошол системанын негизинде бурмалап бузуп алдап же болбосо сатып алганга мүмкүнчүлүгү болбой турган шарт түзүлүш керек. Ушул багыт боюнча биз иш жүргүзүшүбүз керек. Мисалы үчүн мындай маселени чече турган бир топ жолдор бар. Мисалы үчүн жанакы пайыз бар го өтө турган пайыз, ошону көбөйтүү маселеси, мисалы үчүн канчалык көбүрөөк добуш менен келе турган болсо ошончолук вот акча сатып ала турган мүмкүнчүлүгү азаят. Дагы ушул сыяктуу көп мындай мүмкүнчүлүктөр бар да. Вот ушул багыт боюнча иш жүргүзүшүбүз керек. Мен буга макулмун.
Өткөндө тегерек стол болуп ушул эки система боюнча сүйлөштүк да. Кандай дегенде биз таза шайлоону өткөзөбүз дагы жана жаңжалды болтурбайбыз, болтурбай коебуз деп. Бир себеби мына мен ошондо дагы ушу өзүмдүн предложениемди айттым. Биз калыс арбитр болуш керек да. Бул шайлоону өтөдө турган ишенимдүү адамдарга бериш керек бул. Бийлик да ишене турган, оппозицияда ишене турган, эл да ишене турган адамдар келиш керек. Ошол экини ошого жүктөлүш керек. Жоопкерчиликти ошолорго бериш керек. Анын бирден бир гана себеби азыркы бийликке ишеним болбойт. Муну мен бийликти жаман көргөндөн эмес, эптеп жамандайын деген ниетим жок. Просто булар өткөзүп көрбөдү, бул практикада өттүк. Ошондон азыр мындай кылыш керек. Өкмөттү алмаштырыш керек. Өкмөткө эл ишенген правительство народного доверия, эл ишене турган өкмөт келиш керек. Муну ошол өкмөткө бүт маселени жүктөш керек азыр. Таза шөлө өткөзүн да ошол жүктөш керек. Ошолорго азыркы бийликтегилердин баарын андан четтетиш керек бул процесстен. Анткени баары бир булар пайдаланат.
Кантип четтетесиз?
Просто кириштирип жаңы мына эме кесип коеюн. Жаңы өкмөт келип туруп ошого таза адамдар келиш керек. Технический өкмөт түзүш керек. Ошолор бирден бир гана максат ошол эки жүздө боло турган шайлоону таза өткөрүш керек. Жоопкерчиликти ошолорго бериш керек. Анан ошондо гана бир гарантия болот да административдик үстүнү пайдаланбай турган. Жана андай акча менен сатып алабыз дегендердин баарын жазалаш керек. Мыйзам түзүндө эч ким иштебейт да, прокуратура иштеген жок, укук коргоо иштеген жок. Мына ошолордун баарын тең ошол өкмөт көзөмөлдөп туруп таза шайлоо өткөзүп алса бул Кыргызстандын келечеги үчүн, биздин кийинки муун үчүн бул өтө чоң жумуш болот эле. Бирок ал бийлик азыр буга да барбайт.
Дагы бир маселе, бул Кыргызстан аймагында өзүбүздүн президенттик шайлообузду өткөрөбүз, мамлекет башчысын шайлайбыз деп атат. Бирок бул өнөктүккө сырткы факторлор сөзсүз таасир берет деген да бир пикирлер бар да. Сиздер айтсаңыздар, бул президенттик шайлоого сырткы факторлор канчалык деңгээлде таасир берет? Анткени айрым маалыматтар да бар, айрым президент болом дегенибиз Москвага барып, Кремльге барып бата алып келди дейт, айрымдары болсо Казакстанга барып бата алып келди дейт, башкалары болсо Европага барып келди дейт. Эмне биз өз алдыбызга чече албайбыз бул? Биз чындап эле ошондой сырткы фактордун таасиринде эле калабызбы?
Негизинен бул шайлоону, шайлоо маселесин чече турган бул шайлоочу, ар бир шайлоочу да, ошол кимди шайласа, кимди колдосо көпчүлүк, ошол кызматка барат, ошол партия жеңет, ошол президент болот да. Бир жерде мыйзам иштеп атат, бул жерде маселе жок. Бирок сырткы күчтөрдүн таасири деген бул болушу мүмкүн. Мисалы үчүн мына биздин эле ошол жарандарга таасир аркылуу, мисалы үчүн СМИ аркылуу, телевизор аркылуу, же болбосо дагы башка бир мүмкүнчүлүктөр аркылуу таасирин тийгизиш мүмкүн. Таасирин тийгизгенде келип мынаны коесуң деп айтпайт, бирок мондай айтып мактап же жамандап, ар кандай технологиялар бар да, туурабы? Вот ошонун негизинде ушундай маселелер байкалып калышы мүмкүн. Биз эмес аябай чоң өлкө болгон Америкага Раиса таасир берди деп ошол жактан тытышып талашып атышат го. Негизинен мындай болушу мүмкүн, бирок баары бир чече турган биздин ар бир жаранда кандай ошол добуш берсе, кимди колдосо ошол жеңет.
Марат мырза, убактыбыз аз калды, бир мүнөт.
Бийликтин жана источник власти эл деп атпайбызбы? Бийликтин жанагы эмеси
булагы.
Булагы. Бийликтин булагы эл деп атабыз. Туура, эл чечет. Бирок ошо эл чечкени менен бурманап чыгып атпайбы, фальсификация кылып элдин угарына калып атышпайбы булар. Ошондуктан мен жана айтып атам. Муну көрбөдүкпү биз? Сага берген шайлоонун бантын нөл кылып койгон убакыттар көрбөдүкпү? Таптакыр улуна анан экинчиси.
Мурун болгон. Бирок кайсы бир мамлекет өзүнө керектүү талапкерди каржылап койсо ал өтүп кетиши мүмкүн да, чоң каржылап койсо.
Ким каржылайт аларды? Ким каржылайт? Ошондуктан бирден бир гана жана азырда трибуна айтып атат. Оппозициядагы эмедегилер адамдар кандидаттар биригиш керек, бир кишини тандаш керек. Эгерде жана андай окшогон 20-30-60 мен барса эчтеке өткөзбөйт. Баягы эле бурмалоо менен бүтөт дагы бүт баарын чарчайт.
Каржылоо деген маселе бул коркунучтуу маселе. Ошондой болуп да кетиши мүмкүн. Ал эмес тиги Трампты каржылады деп айтып атышпайбы?
Ооба.
Ошон үчүн бул багыт боюнча өтө катуу маселени карап көзөмөл болуш керек сөз.
Рахмат, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстанда алдыда күздө күтүлүп жаткан президенттик шайлоонун өтүшү, ага даярдыктан, анын айланасындагы саясий күрөштөр тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку Кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев жана Таза Кыргызстан партиясынын лидери Марат Иманкулов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайра дан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушул эле уктурууну кадырман угармандар биздин сайтыбыздан дагы таап уксаңыздар, уксаңыздар болот. Пикириңиз болсо да ошол жакка калтырыңыз. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 19 апрелдеги эртең мененки эфири жыйынтыкталууда. Бүгүн эртең мененки күзөттө мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен Кангүл Элкеева тааныштырып жатты. Үн оператору Максат Акматжан уулу болду. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.